Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er Novas nyhedsmagasin. Det er mig, der står for det, og jeg har sat mig tilbage her i studiet, efter jeg lige har fulgt aftens gæst ud af bygningen. Det lyder, som om hun har gjort noget, hun ikke skulle. Det var ikke tilfældet, men det er bare kutumen. Så sidder jeg mig tilbage, og så laver jeg en introduktion. Og inden jeg lige fortæller mere om emnet og den her gæst, som du kan stifte bekendtskab med senere, så vil jeg lige fortælle, hvad programmet er. Fordi det kan være, at det er første gang, du lytter med til Aftenklubben som podcast. Så kan jeg sige, at det er også et program, der bliver sendt om aftenen på Nova fra kl. 21 frem til ca. 22.30. Og det er et program, hvor jeg hver aften har besøg af en gæst. Det kan være en skuespiller, det kan være en musiker, det kan være en forsker, det kan være en forfatter. Det kan være alle mulige typer af mennesker. Men det er grundlæggende nogen, der har noget på hjerte, fordi jeg synes, at folk, der har viden, om det er fra egne oplevelser, eller det er fra studier, eller det er forskere, der selv har fundet frem til det. Hvad end det er, jeg synes, folk, der har noget på hjerte, og folk, der ved noget, eller har oplevet noget, det er spændende. Og aftens gæst her, det er i hvert fald en, der har sit CV helt på plads. Hun er læge og internationalt certificeret ammekonsulent. Hun hedder Azadeh Husman. Hun står også bag en Instagram-profil, som hedder mælkevejen.nu. Jeg vil gerne indrømme den her snak, der handler om amning, som podcasten handler om. Det var en snak, jeg havde været lidt spændt på. Nogen vil sige nervøs, men jeg havde været en lille smule spændt, fordi jeg har ikke noget forhold til amning. Jeg er 34 år, jeg har ikke selv nogen børn. Jeg har ikke på den måde så meget at gøre med amning. Jeg ved måske heller ikke særlig meget om det, så jeg var måske lidt nervøs for at lyde, som om jeg overhovedet ikke ved, hvad jeg taler om. Men hvorvidt jeg gør det, det må du selv vurdere. Men jeg synes i hvert fald, her efterfølgende, nu hvor snakken lige er færdig, så synes jeg faktisk, det var en virkelig, virkelig spændende snak. Vi snakkede om myterne, der er forbundet med amning. Azadeh fortalte også om hendes egen udfordringer ved at amme. Vi talte om billedet af amning sådan i medierne. Vi kom rigtig godt omkring. Velvidende, at hvis du har et specifikt problem eller et specifikt spørgsmål vedrørende amning, så chancen for, at vi selv har besvaret det her i løbet af de næste 50 minutter, som podcasten var. Vi kommer nok ikke forbi det, fordi der er jo rigtig mange ting, man kan sige om amning. Men jeg synes i hvert fald, det var virkelig spændende at høre, og jeg håber, du har det på samme måde. Husk, hvis du synes, det her det er godt, jamen, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i løbet af det sidste års tid. Der har været rigtig mange spændende forbi, skulle jeg hilse at sige. Og de ligger altså klar som podcast på Radio Play, eller der, hvor du plejer at finde din podcast næste gang, du har brug for en spændende samtale. Men nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal tage godt imod den virkelig, virkelig spændende læge og en certificeret ammekonsulent, nemlig Azadeh Husman. Podcasten starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det her til aften handle om amning. For selvom mere end 90% af kvinderne i Danmark har et ønske om at amme, ja, så viser tal fra den nationale børnedatabase og børns sundhed, at kun 11-17% af danske kvinder fuldammer i 6 måneder, hvilket ellers anbefales af både Sundhedsstyrelsen og WHO. Men hvorfor synes mødre at opgive amningen, og hvilken betydning har det? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af læge Azadeh Husman. Og Azadeh, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at vi taler sammen her til aften om amning, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Ammebogen. Og vi skal dykke ned i det her emne, som jo optager rigtig mange. Jeg vil sige, jeg har stødt på rigtig mange sådan på de sociale medier, som udtrykker en form for bekymring i forhold til, at de er blevet overrasket over, hvor svært det egentlig er at amme, kontra hvad de gik rundt og troede, ikke? Så det er sådan grundlæggende det, vi skal tale om. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan har du det sådan en dag som i dag? Har du det godt?
Jeg har det godt, tak. Ja, det har jeg. Det er jo en fantastisk sommerdag faktisk, så det, ja.
Ja, der var lige lidt tilbage i pistolen til det, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Men vi bliver herinde i det lidt, ja, det er også et hyggeligt studie, det er lidt kedeligt på væggene, men du har noget vand, og jeg har noget kaffe, så ja. Det skal nok gå. Jeg har en lille præsentation af dig, bare lige sådan, så vi er enige om, hvem du er, og lige sætte dig på landkortet, ikke? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Okay. Azadeh Husman, du er læge, du er PhD, du er gift, du er mor til 3 piger, og så er du den første danske læge, som er blevet en international certificeret ammekonsulent. Også det, der hedder, og det er godt, hvad du skal rette mig her, IBCLC.
Ja, det er korrekt.
Og så har du en Instagram-profil, der hedder Mælkevejen, hvor du rådgiver kvinder om amning, og mænd for den sags skyld, ikke?
Ja, jo.
Og så,
ja.
Og så bor du i Princeton?
Lige nu bor jeg i Princeton i USA, ja, det er rigtigt.
Ja, så er du lige på besøg herhjemme.
Yes.
Og så udkom du altså med den her bogen, armebogen, for nogle måneder siden efterhånden, og vi skal tale om det. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvorfor du er så optaget af amning? Altså, at du er, at du er konsulent inden for det? Altså, at det er noget, du sådan også fagligt beskæftiger dig med? Hvorfor er det lige præcis, amning er noget, der optager dig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det optager mig, fordi af personlige årsager, kan man sige, jeg havde selv en, da jeg fødte mit ældste barn, min datter på, hun er 11 nu, der havde jeg rigtig mange problemer med amning, og det kom bag på mig. Jeg havde troet, at fødslen ville være det værste. Jeg tænkte, at det var det, der gjorde ondt, og det var det, man hørte om. Og når det først var overstået, så kunne alt det andet jo ligesom, det ville jo nok falde på plads, og det ville nok være sådan forholdsvis lige til. Men det var det overhovedet ikke. Og især amningen for mig var noget af det, der virkelig trak tænder, efter jeg fødte min datter, og jeg havde rigtig mange komplikationer, og oplevede dengang, det er så også for 11 år siden, men dengang var der virkelig ikke særlig meget hjælp at hente, og folk sagde forskellige ting. Jordmoren sagde en ting, og sundhedsplejersken sagde noget andet, og min egen læge sagde noget tredje, og forskellige sådan, private venner og pårørende havde deres egen gode råd, og der var ikke rigtig nogen rød tråd, og det var sådan, jeg tænkte, hvordan kan det noget, som er så en basal fysiologisk ting, som kroppen, som kvindekroppen gør, hvordan kan der være så lidt viden om den rent fagligt? Og så tænkte jeg tilbage på under medicinstudiet, hvor lidt undervisning jeg egentlig selv havde fået om amning, og hvor lidt jeg selv vidste egentlig om amning, når det kom til stykket, og tænkte, det var da egentlig mærkeligt. Altså, det er jo en basal fysiologisk proces, som vi burde have lært meget mere om, og det havde vi ikke. Og så begyndte jeg sådan selv at undersøge ting og sager, og læse op på det, og fandt ud af, at der var det her, der hed IBCLC, som var sådan en international, ja, det står for International Board Certified Lactation Consultant uddannelse, og blev lidt interesseret i det. Så det kom sig af, at jeg selv havde alle de problemer der.
Må jeg spørge om, hvad var det for nogle komplikationer, du havde? Fordi jeg tænker, de kommer i mange forskellige former og størrelser.
Ja. Jo, jamen selvfølgelig må du det. Altså, jeg havde måske, man kan sige, nok ikke de bedste bryster til amning. De var bare ikke formet rigtigt, så min datter, når hun tog fat, så fik jeg sår. Jeg havde indadvendte brystvorter, og den ene var indadvendt, og den anden var flad. Og så gjorde det så, at jeg fik sår nærmest efter den første amning, efter hun blev født. Og de der sår, de blev bare værre og større, og selvom alle sådan kiggede på, hvordan hun ammede, så havde jeg stadigvæk ondt. Alle sagde, det ser rigtig fint ud. Jeg havde så mange smerter, når jeg ammede, og der var ingen, der kunne forklare, hvorfor. Og der gik infektion i sårene, og jeg fik brystbetændelse 2 gange. Blev indlagt 1 gang til antibiotikabehandling intravenøst, altså hvor man får det ind i åren, fordi det var så alvorligt. Og den anden gang fik jeg selv bare sådan udskrevet nogle piller til mig selv med antibiotika, som jeg kunne behandle det med. Og så fik jeg svamp, og det gik fra, at hun blev født til, at sårene var væk, gik der næsten, jeg tror, der gik 8 uger til, at det ikke gjorde ondt at amme mere. Og 8 uger lyder måske ikke meget, når man kigger tilbage på det, men når man sidder der i 8 uger og har ondt hver tredje time, når man skal amme, som er det, man gennemsnitligt ammer, nogle gange lidt oftere og nogle gange lidt mindre, men så er det altså ikke særlig sjovt, og det er ikke bare lidt ondt. Altså, det gjorde så ondt, at jeg nærmest skulle bide ned på altså et håndklæde eller et eller andet nogle gange, fordi det var så smertefuldt. Og det blødte også, og min datter slugte også noget blod og sådan noget. Nu bliver det sådan lidt
ja, men det er fint. Det er,
grafisk,
men det er det et aftenprogram. Det er fint, så vi er med på. Det var på ingen måde en god oplevelse, det der.
Nej.
Hvilken form for vejledning eller hjælp, siger du, så du fik? Fordi det lyder som om, at der var vejledning, eller der var viden, men det var ikke den rigtige, eller hvad var problemet?
Ja, selvfølgelig var der en sundhedsplejerske, som kom forbi og som kiggede, og først fik jeg anbefalet at bruge det, der hedder en suttebrik, som er sådan en plastikdims, man sætter uden på brystvorten, som så kan måske beskytte den lidt. Men af en eller anden årsag, så virkede det slet ikke på mig, fordi den der suttebrik gjorde, at min datter skulle sutte ekstra hårdt, og det gjorde bare, at sårene sprang op hver gang. Så det var slet ikke en løsning for mig. Det var nærmest bare, det gjorde bare tingene værre. Så fik jeg at vide, jamen, så skal du måske prøve at malke ud og bruge en udmælkningsmaskine. Og på den måde skåne brysterne lidt, så malkede jeg ud. Men hver gang jeg malkede ud, så sprang de der sår også op. Og det var heller ikke særlig sjovt at sidde og malke ud, og så give hende det på flaske. Fordi jeg synes ikke, der kom lige så meget ud, når jeg malkede ud. Så sad jeg og kiggede på det der og tænkte, ej, har jeg ikke mere mælk end det? Og så blev det sådan en psykisk ting, at jeg ikke følte, at jeg havde nok mælk. Fordi når man kigger på det kommer ud i en flaske, så ser det måske ikke ud af meget. Og så er der også mange kvinder, der kan malke mindre ud, end deres barn kan få ud af brystet. det er faktisk ret almindeligt, at man ser det. Så jeg var sådan, det begyndte at blive sådan en psykisk ting om, at nu havde jeg ikke nok mælk.
Okay. Og men hvis du lige sådan trækker dig op i et fugleperspektiv, fordi det er også det, jeg synes, der er interessant ved, at du er med i studiet her, det er, at du har den faglige ballast. Du er læge, du er internationalt certificeret ammekonsulent, og så har du også selv oplevet udfordringerne ved det. Når du kigger tilbage på det, du oplevede med din datter og de udfordringer, du havde med at amme, hvad var problemet så? Sådan, altså, var det den viden, du ikke fik, eller var det forkert? Hvis du sådan skal kigge på det ovenfra, hvad var det, der gik galt der, eller hvad var det, der kan arbejdes på?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg faktisk tænkt meget over, fordi nu, hvor jeg kigger tilbage, så tænker jeg, hvad ville jeg have gjort anderledes, eller kunne jeg have forhindret, at det gik så galt? Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke 100% sikker, men jeg tror, at noget af det, der gik galt, det var, at der gik betændelse i sårene. Og det var der ikke rigtig nogen, der havde opdaget. Fordi det var først, da jeg bad min egen læge om at pode sårene, og at vi så, at der var betændelse i, at jeg så fik antibiotika, at de begyndte at hele. Det var først der, det begyndte at gøre en forskel. Så jeg tror, at der var gået betændelse i sårene, og det var derfor, de ikke ville hele. Og det kan man sige, det er jo sådan set faglig viden, der manglede. Altså det var mig selv, der læste op på det og fandt ud af, at når man har sår på brystvorterne, så kan der gå betændelse, og så skal man pode, og så skal man have antibiotika. Og sådan. Det måtte jeg jo selv fortælle min læge. Mm. Sådan tror jeg ikke, det er i dag. Jeg tror heldigvis, at der er kommet mere viden på området. Men når jeg kigger tilbage, så tror jeg, det var det. Og så også det, at jeg bare havde nogle brystvorter, der ikke var formet til amning. Sådan rigtigt. Det var også lidt uheldigt, kan man sige.
Men det er jo bare sådan, det er. Jeg tænker, det handler vel om viden, der du så måske har manglet, ikke? Altså, der er nogen, jo, der kunne have fortalt dig, hvordan du kunne have gjort det på en anden måde, ikke?
Ja, og måske advare mig lidt og sagt, det kan være, at du skal bruge en sutterbrik til at starte med i det hele taget, sådan, så at der ikke noget kom sår, så kunne det også måske have været anderledes.
Og det her, det åbner jo også op for, at det her, det er et emne, hvor der er rigtig mange faktorer i spil. Altså, der er noget faglig viden, der er den viden, man har som personen, der skal amme. Der er forestillingen om, hvordan det burde være. Der er det psykiske, der er det fysiske. Der er rigtig mange aspekter i det her. Du beskriver meget af det i bogen selvfølgelig, den der hedder Ammebogen. Men vi skal prøve at dykke ned i grundlæggende det her med at amme, ikke? Og det bliver måske lidt basic, men det er bare sådan, så alle med, og som en, der ikke sådan selv har ammet og ikke har børn, så jeg er også ret glad for viden. Det er sådan den her viden, der handler om, hvorfor det er vigtigt at amme. Fordi der er jo alternativer, ikke? Altså, der er jo erstatninger, der er alt muligt andet, man kan. Hvorfor er det er vigtigt at amme sit barn?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er vigtigt, altså hvis du spørger mig som læge og sundhedsfaglig uddannet, så vil jeg sige, at det er vigtigt at amme, fordi amning er sundt. Amning er sundt for barnet, og det er sundt for mor, og det er også sundt fra et globalt sådan sundhedsøkonomisk perspektiv, at man også, sådan, hvis man kigger på sådan lidt større perspektiv, så er det også rigtig sundt. Men hvis man kigger på den enkelte mor og det enkelte barn, så er amning sundt, fordi det nedsætter risikoen for en masse sygdomme for barnet, og også nogle sygdomme for mor. Blandt andet overvægt og sukkersyge, og for mor så nedsætter det risikoen for brystkræft og kræft i æggestokkene. Og så amning, altså modermælk er fyldt med stamceller, probiotika, immunstoffer og sådan nogle ting, som også gør, at barnets immunsystem bliver bygget op sådan rigtigt og bliver godt og stærkt. Og ligesom, ja, så det beskytter barnet også langvarigt mod sygdomme også senere i livet. Og der er også nogen, der siger, at det beskytter mod astma og allergi og sådan noget også, udvikling af sådan nogle ting. Så det, i bund og grund er det bare rigtig sundt. Og der findes alternativer, og selvfølgelig er det ikke, at man skal amme på bekostning af ens sundhed eller sådan ens mentale helbred og sådan noget, hvis man ikke har lyst til at amme. Eller, altså, det skal man selvfølgelig lade være med. Amningen skal ikke gøres på, altså koste hvad det vil. Men modermælkserstatning er bare ikke lige så versatilt, eller hvad skal man sige, ikke lige så alsidigt som modermælk. Og det er ikke lige så, modermælk ændrer sig også, når barnet vokser, så modermælkens konsistens ændrer sig efterhånden, som barnet bliver større med barnets behov. Det gør modermælkserstatning jo ikke.
Mm. Og jeg kan lige tilføje, at når vi snakker om amning, så er det altså sådan, at det anbefales, det er det i hvert fald, ret mig, hvis der er noget, der er forkert, men så vidt jeg kunne læse, så Sundhedsstyrelsen anbefaler fuldamning til barnet i omkring 6 måneder, mm-hmm. og så efter det, så er der delvis amning, som bliver anbefalet til barnet omkring et år.
Yes.
Vel at mærke, hvis mor og barn trives med det.
Og de siger et år eller længere.
Ja.
Så selvfølgelig kan man gøre det længere, men de siger i hvert fald et år, delvis amning.
Vil du mene, der er en slutdato på det?
Det her, det kan godt blive sådan lidt kontroversielt, hvis jeg siger nej, fordi at der er nogen, der måske vil forestille sig et 7-årigt barn, der sidder og ammer, det ser måske lidt mærkeligt ud, men nej, jeg vil ikke mene, der er en naturlig slutdato på det. Jeg synes ikke, der skal være en tvungen slutdato på det. Jeg synes, at man har lavet nogle undersøgelser, der viser, at sådan antropologisk, når man kigger på det, så vil de fleste børn afvende sig et sted mellem 2-4 års alderen. Der vil de selv begynde at stoppe med at amme. Så der er ingen grund til, at man tvinger det. Altså, det skal nok ske af sig selv. Så jeg vil ikke mene, altså, jeg synes ikke, at man skal sige, at efter et år, så giver det ikke mening at amme mere. Fordi det gør det. Hvis man har lyst, og hvis man trives med det, og hvis barnet også trives med det, så er der ikke noget galt i at fortsætte.
Nej. Og du nævnte før, at der er rigtig mange grunde til at amme. Altså, der er det biologiske, der er det psykologiske. Og du nævnte også, at noget globalt økonomisk, eller et eller andet den retning. Vil du ikke lige uddybe det?
Jo, men det er fordi, man ved, at amning nedsætter sådan, hvor ofte børn bliver indlagt efterfølgende, når de kommer og bliver udskrevet fra sygehuset. Spædbørn er jo sådan ret sårbare, og de kan blive syge, og de kan få alle mulige infektioner og sådan noget i det hele taget, alle spædbørn, uanset om de bliver ammet eller ej. Men man ved, at når de bliver ammet, så får de færre infektioner, færre genindlæggelser, og når de så bliver indlagt, så varer det også kortere tid. Så kommer de hurtigere ud. Så på den måde, så er det sundt fra et sundhedsmæssigt eller sundhedsøkonomisk perspektiv, hvis man kigger på antallet af indlæggelser, som jo koster penge, og varigheden af indlæggelser koster også penge. Alt det bliver jo mindre og kortere, når børn bliver ammet.
Så ifølge dig, så er der rigtig mange grunde til, at man skal amme sit barn.
Ja.
Ja. Altså det, Hushman, du er læge og internationalt certificeret ammekonsulent. Du er ude med ammebogen, og derudover så har du også den Instagram-profil, der hedder Mælkevejen, hvor du lægger alle mulige informationer op, og fif og tips og alt sådan noget forskelligt. Og jeg lagde mærke til, at på din Instagram, og det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om nu, der skrev du den 23. februar, det største problem med amning er, at i vores samfund, hvor alt det skal sættes i kasser og systemer, kontrolleres, måles, vejes og præciseres, der er amning forbandet upræcist. Mm-hmm. Vil du ikke uddybe det? Altså, hvad er det største problem med amning?
Ja, det er fordi, at når du, hvis du giver modermælkserstatning, så kan du lave en portion modermælkserstatning, og så kan du kigge på, hvor meget der er, 100 ml, 75 ml, og så giver du det til dit barn, og så ved du, at barnet har fået 75 ml. Du ved, at dit barn har fået det, det skal, og barnet falder måske i søvn, og du er sådan rolig og tænker, okay, mit barn har fået den mad, mit barn skal have. Når du ammer, så har du ingen rigtig måde, og altså, når du sidder der i din lænestol derhjemme, og ikke, hvis ikke du har en vægter, en sundhedsplejerske og alt sådan noget, så har du ikke nogen måde at vide, om barnet har fået det, som barnet skal have. Det er upræcist, fordi du ved ikke, hvor meget der kommer ud af brystet, og du kan ikke læne dig op af den der sådan, sikkerhed og den der kontrol, der er, men når du kan måle og veje alting. Du er simpelthen nødt til at stole på din krop. Du er også nødt til at stole på, at din krop danner nok mælk. Det kan også være sådan lidt, det var noget af det, jeg synes, der var svært. Jeg var helt tiden i tvivl om, jeg egentlig havde nok mælk. Og hver gang sundhedsplejersken kom for at veje mit barn, og de kommer sådan regelmæssigt i starten, så var det sådan en eksamen. Sådan, jeg håber virkelig, hun har taget nok på. Fordi hvis hun har taget nok på, så er det et tegn på, at hun har fået nok mælk. Så det bliver sådan en øvelse i at stole på sin krop, og stole på, at den ved, hvad den laver, og at den her proces nok skal ordne sig. Og det kan godt være lidt angstprovokerende, hvis man er lidt kontrolfreak, som jeg måske var.
Så hvad problemet det er, at vi har svært ved at stole på naturens gang?
Ja, yes. Det tror jeg faktisk, det er, og det tror jeg, det er i mange henseender, men ja, også med amning.
Ja, og det synes jeg bare er interessant, fordi jeg har talt med flere i det her program, forskere og alle mulige mennesker, forfattere, som i tale sætter det der med, at vi har, nogle gange kan vi godt glemme, at vi er dyr. Ja. Altså, at vi glemmer noget af den biologi, vi er, fordi vi er vant til at kontrollere alt, og vi mener, vi har styr på det hele. Så det der med at tænke på os som dyr, ja. det kan være en svær ting.
Og måske også det der med, at det psykiske spiller en større rolle, end vi lige tror. Og det gælder også med amning. Altså, der sidder rigtig, rigtig meget amning sidder mellem ørerne, og hvis en kvinde tror på det, hvis en kvinde får støtte fra sin omgivelser, hvis hun har pårørende og venner, der bakker hende op, en mand, der bakker hende op og hjælper hende til at amme, og synes, det er en god idé, hun ammer, så er det langt mere sandsynligt, at hun vil have et succesfuldt og godt ammeforløb, sammenlignet med, hvis hun ikke får den her opbakning, og hvis hun ikke selv tror på, hun kan, og hvis hun ikke har folk omkring hende, der siger, at det skal nok gå og sådan noget. Det er virkelig vigtigt, at en kvinde føler sig støttet og bakket op og sådan noget. Og det er samme under fødslen. Kvinder, der bliver støttet og føler sig trygge under fødslen, har en langt bedre fødselsoplevelse end kvinder, der føler sig utrygge. Og så det psykiske spiller bare en stor rolle, fordi vi er dyr, og fordi der er nogle ting, vi bare ikke altid kan måle og veje og forklare.
Men det synes jeg er ret spændende, det der med, hvordan psyken spiller ind på amning, fordi i mit hoved, så tænker jeg, at det er en fysisk ting at amme. Det er jo brysterne, der producerer det, og det er sådan, altså det er meget fysisk ting. Så hvordan kan det være, at psyken spiller en stor rolle?
Ja, det er en fysisk ting, der styres af hormoner. Og de hormoner, der styrer amningen, kommer jo fra hjernen, bliver jo udskilt fra nogle steder i hjernen. Og derfor så er det, altså, så kommer det psykiske jo til at spille en rolle, hvis du er stresset, og hvis du sidder og spænder og ikke kan slappe af, og bekymrer dig om, hvor du har nok mælk og sådan noget, så vil det alt andet lige ikke være særlig gunstigt for din mælkeproduktion og din nedløbsrefleks og sådan noget, som bliver din nedløbsrefleks, som gør, at mælken kommer ud, den bliver stimuleret, når du slapper af, hvis du hører sådan afslappende musik, hvis du måske får massage og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, der gør, at du kommer ned i gear, og som gør, altså kroppen, så kan kroppen ligesom vende tilbage til det, den skal, og gøre det, ja, gør det rigtigt.
Og man kan sige, det spiller måske ind i det, som vi talte om lige før, det her med, at vi er i et samfund, hvor at vi rigtig gerne vil have styr på det hele, at det kan måske nærmest forøge stressen, hvis man føler, man skal noget nu, eller man skal, ja, leve op til noget bestemt.
Ja.
Og det er jo lidt, måske lidt paradoxalt, i og med, at du er ude med Ammebogen, en bog, som jo giver informationer, og vi lever i et samfund, hvor der er rigtig god mulighed for at læse rigtig mange ting på nettet, og få tips og tricks og alt det der. Altså, kan man få for meget viden, tror du? Eller sådan, kan man er det godt at læse en masse bøger, inden man skal amme?
Ja, det er et interessant spørgsmål, fordi jeg er selv sådan en, som opsøger viden om alt. Hvis der er noget, jeg ikke ved, og hvis der er noget, jeg skal undersøge eller forstå, eller ja, jeg skal hele tiden læse, og nogle gange så er jeg måske ikke så god til bare at være i kroppen og bare være og ikke hele tiden opsøge viden. Der er en del af mig, der vil sige, at ja, det kan man nok godt. Man kan nok godt få for meget viden. Og det er måske, det er vigtigt at huske, at amning er en fysiologisk, biologisk proces, som nok skal ske. Altså hvis man slapper af og lader det ske, så kommer det nok til at gå okay. Selvfølgelig kan der være nogle problemer, som kommer spiller en rolle, men hvis der ikke er nogen problemer, så skal det nok fungere, hvis man kan slappe af og ikke stresse for meget og bekymre sig for meget om det. Så på den måde, hvis det at søge viden gør, at man bliver bekymret om alt det, man ikke ved og ikke kan, og hov, det der, det forstår jeg ikke, og sådan, hvis det gør det ved en, så er det måske en dårlig idé at opsøge viden. Men hvis det gør, at man får en eller anden form for psykisk ro ved at vide, okay, nu har jeg læst lidt om det, nu ved jeg, hvad de hyppigste problemstillinger er, jeg ved måske, hvor jeg kan få noget hjælp, hvis det er, hvis man kan bruge det til sådan at få lidt ro, så tror jeg, at det vil hjælpe en. Så jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man er skruet sammen som person, om det kan være en god idé at læse op på det eller ej.
Men det kan man vel selv mærke, tænker jeg, det der med, om jagten på viden, om det fører til en form for ro, eller det fører til en form for stress inde i en.
Ja.
Det tænker jeg, det kan man nok godt selv mærke.
Ja, præcis.
Det er jo sådan, jeg har det med information på nettet, ikke?
Lige præcis.
Ja. Ja. Hvad oplever du som en, der er læge og certificeret ammekonsulent? Hvad er sådan de største misforståelser? Fordi der er nok rigtig mange, der har en idé om, hvad det vil sige at skulle amme. Måske har man læst noget på nettet, eller man har bare en idé om det, og så lige pludselig står man i situationen og skal amme, og så bliver man konfronteret med, hvordan virkeligheden er. Hvad oplever du af sådan de største misforståelser med det?
Ja, den hyppigste misforståelse, jeg møder, synes jeg, når jeg er sådan i det der arbejde, jeg har lavet på Instagram, på profilen og sådan noget, det er det her med, at rigtig mange kommer og siger, min læge, min sundhedsplejerske, min jordmor, en eller anden sundhedsfaglig uddannet har sagt, at det kan ikke betale sig for mig at amme efter 6 måneder. Altså, når jeg har fuldammet i 6 måneder, så behøver jeg ikke amme mere. Så er det hverken gavnligt for mig eller mit barn. Og nogen siger så et år. Efter et år kan det ikke rigtig betale sig. Og det synes jeg, det er en af de største misforståelser, der er, fordi amning er sund, så længe det står på. Modermælk indeholder alle de der gode ting, som modermælk nu engang indeholder, og de forsvinder ikke bare efter 6 måneder eller efter et år. De fortsætter med at være der, og barnet får gavn af alt det, som barnet drikker igennem modermælken. Så den synes jeg, det er sådan en lidt sejlivet misforståelse at sige, at det nytter ikke noget at amme, når barnet begynder at få mad, fordi så begynder barnet jo at spise, og så er det lige meget med amning. Det passer ikke. Og så øger amningen jo også tilknytningen mellem mor og barn, og det gør den jo også så længe, at man ammer.
Og inden du lige måske nævner en anden misforståelse, så er jeg nysgerrig på, når du kommer med det her eksempel. Hvad er så, tror du, grunden til det, når der er fagpersoner, der kan være ude og sige noget? Er det fordi, at den viden, vi får om amning, at det er noget, der udvikler sig, eller der er mange retninger inden for det? Hvordan kan det være, at der er nogle fagpersoner, der kan komme med nogle lidt modsatrettede informationer?
Jeg tror simpelthen, det handler om manglende viden. Det er altså egentlig ikke fordi, at viden har udviklet sig, for jeg tror ikke, at der har været noget tidspunkt, hvor der har været en viden eller noget evidens, der tyder på, at det ikke var sundt at amme efter 6 måneder eller efter et år. Men jeg tror, at det bare handler om, at der har ikke været nok interesse. Sundhedsfaglige uddannede har ikke opsøgt viden om amningen. Den her viden har ikke været udbredt. Og på den måde, så har det været sådan lidt nærliggende at tænke, nå ja, men altså, det kan godt være, at amning er vigtigt, indtil barnet begynder at få mad, men så får man en masse mad, så kan det vel ikke være så vigtigt med amning. Og så har man nok været bedre til sådan og måske har man også fundet ud af, at modermælk egentlig indeholder rigtig mange. Man finder hele tiden ud af flere ting, som modermælk indeholder. Den viden udbreder sig, eller ja, bliver mere. Der kommer mere og mere viden omkring det efterhånden, som tiden går. Så på den måde kan det jo godt være, at man så begynder at tænke sig til, okay, jamen så er det jo sundt at blive ved med at amme. Så jeg tror, det måske er en kombination. Både at viden har ikke været der, vi lærer mere og mere om amning, Og så også det her med, at vi ikke, egentlig ikke har været så gode til at opsøge. Som jeg også sagde, på medicinstudiet lærer vi ikke rigtig noget om amning.
Og lad os tale lidt om det, fordi det synes jeg er ret interessant. Det her med, at vi snakker om amning, og du nævner, at det er noget, der måske ikke er så meget viden om. Hvis der er en beskæftigelse, som man kan trække en rød tråd fra nu og så tilbage i tiden, så tænker jeg, det at folk har ammet, det går jo nærmest tilbage til Big Bang. Måske lidt senere, men vi kan gå langt tilbage, hvor folk har ammet, ikke? Så, har du noget bud på, hvorfor er det, at der åbenbart ikke er forsket så meget i det, eller der ikke er så meget viden om det?
Jeg tror, mit bud, og jeg siger ikke, at det er det endegyldige svar, men jeg tror, en af grundene til, desværre, er, at det er noget, som kvinder gør. Jeg har tit tænkt på, hvis mænd skulle sidde hver tredje time, efter de havde været igennem en fødsel, som jo også er smertefuld og ikke særlig rar altid, og så skulle sidde der og være bundet til stolen og amme og have den her proces, som kan gøre ondt og have alle mulige problemer, så kan jeg ikke lade være med tænke, så ville der måske have været lidt mere forskning, lidt mere viden, lidt mere fokus på amning. Så jeg tror, noget af det er, at det simpelthen er kvinder, og det er i lang tid har der også været en industri, altså modermælkserstatningsindustrien har været så stor og stærk, og lobbyisterne fra modermælkserstatning har været så fremme i skoene med reklamer omkring, at du kan bare give modermælkserstatning, det er så meget nemmere, og alle mulige ting, som ikke er tilladt mere, men det måtte man gerne i gamle dage. Så jeg tror også, at man forstod ikke rigtig vigtigheden af ammen, man forstod ikke, at det var sundere, man tænkte, at hvorfor skulle man dog amme, når man bare kunne give modermælkserstatning, det var da 10 gange nemmere. Og
hvad er det, der ikke er tilladt mere, siger du?
At komme ud og reklamere for modermælkserstatning, det må man ikke
mere. Det må man ikke mere? Nej, det vidste jeg ikke.
Det er imod WHO's etiske kodeks for, hvordan man markedsfører modermælkserstatning. Det må man ikke. Men det sker stadigvæk, især i EU-landene og sådan noget, desværre.
Okay.
Men det Nestlé er nok den største synder lige på det punkt. Men det sker, men man må ikke gøre det. Og man må heller ikke sætte modermælkserstatning på tilbud og på udsalg og sådan noget. Det er ulovligt.
Fordi det lokker folk til at gøre det frem for amme selv?
Yes.
Okay. Virkelig interessant. Ja. Jeg nyder virkelig, altså det at sidde og tale med dig, fordi jeg bliver meget, meget klogere, og jeg håber, at vedkommende, der lytter med, har det på samme måde, fordi det er virkelig interessant at tale om det her, fordi det er så basalt på en eller anden måde. Det er jo noget, som alle skal forholde sig til, når de får et barn, eller noget andet forholde sig til, dengang de selv blev født, ikke? Og jeg nævnte helt i starten den her statistik, altså at mere end 90% af kvinder i Danmark, de har et ønske om at amme. Men tal fra den nationale børnedatabase og børns sundhed viser, at kun 11-17% af danske kvinder fuldammer i 6 måneder, hvilket ellers anbefales. Det er det, vi taler om nu her, ikke? Har du noget bud på, hvorfor at til trods for, at 90% gerne vil, så er det ikke særlig mange procent, der faktisk ender med at gøre det?
Ja. Jeg tror, at desværre, at det handler lidt om, hvor hurtigt vi smider folk ud af hospitalet, når de har født, blandt andet. Altså, det handler om støtte og vejledning og hjælp til amning. Jeg tror, hvis man var indlagt i længere tid, man fik lidt mere støtte, lidt mere vejledning, så ville man også have flere kvinder, der måske fortsat med at amme i længere tid, som de jo nu engang ønskede. Men jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at man kommer hjem, man sidder der, man har måske lidt udfordringer. Vi snakkede om, at man kan ikke kontrollere amning, man ved ikke rigtigt, får mit barn nok? Hvorfor skriger mit barn nu? Jeg prøver at lægge mit barn til, men han vil ikke rigtig tage fat, eller hun vil ikke rigtig tage fat. Hvad sker der? Og så bliver man frustreret, og så er det meget nemmere bare lige at give en flaske, og når man først begynder at give en flaske, så er det ligesom en ond cirkel, der kan ligesom tage fart, og så får man mindre mælk og sådan noget. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er der ikke for kvinderne. Vi hjælper dem ikke nok. De står lidt på egen hånd, og så bliver det lidt nemt at bare ty til modermælkserstatning, selvom man egentlig ønskede at amme, fordi man ikke har den nødvendige rådgivning, støtte, vejledning osv.
Så sådan, hvad konkret tænker du ville have været et bedre alternativ end det, der er nu?
Jeg tror, der er fokus på det, og der bliver gjort nogle tiltag, men konkret ville det jo være rigtig godt, hvis der var flere sådan nogle IBCLC-uddannede ammevejledere, eller jordmødre, som havde den her uddannelse, eller sundhedsplejersker, som havde den her uddannelse, som kom ud til mødrene og vejledte dem tidligt efter fødslen. Hvis ikke vi kan have dem liggende på sygehusene i flere dage efter de har født, og det tror jeg er utopi at tro, at vi har ressourcer til det, så synes jeg, at så skulle der være en ekstra indsats lige når de kommer hjem, og den indsats skal være af folk, der har en baggrund, som ved nok om amning, som så kan hjælpe og støtte og give faglig, velfunderet, evidensbaseret rådgivning. Mm. Det tror jeg vil være en god løsning for at hjælpe de her kvinder.
Ja, fordi at tallene her, som jeg refererede til, viser i hvert fald, at det indikerer i hvert fald, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Tænker jeg, når 90% af kvinderne i Danmark, de har et ønske om at amme, men tal peger på, at det er kun 11-17% af de danske kvinder, som fuldammer i 6 måneder.
Mm.
viser i hvert fald, at de ikke har evnerne eller mulighederne eller et eller andet for faktisk at gøre det, de har lyst til.
Ja, præcis.
Men hvor meget tror du, ideen om sådan realiteterne spiller ind? Det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om nu, fordi jeg har et billede her. Jeg vil gerne lige vise dig et billede. Mm-hmm. Jeg tror, du kender det. Jeg har printet ud her. Det er en reklame fra Catches.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad du ser?
Ja, jeg ser en lyserød, stor, kæmpestor plakat, er det vel. Med en, det er en reklame for Catches, der står Catches på. Og så er der en kvinde, som er køn og relativt ung, og som står og holder et barn med en hånd, som hun så har lagt til brystet og ammer. Og med, i den anden hånd holder hun så en vingummi eller et eller andet. Et stykke slik fra Catches. Og hun ser glad og smilende ud, og håret sidder rimelig pænt, og make-upen sidder også.
Det ligner sådan en lettere photoshoppet reklame, som har hængt et eller andet sted i København, og nok også andre steder i landet, ikke? Det er en reklame, du ikke er særlig glad for.
Altså, ja.
Eller hvad?
Jo, altså jeg synes måske, den, den er postet på min Instagram-profil, og jeg tror, i sin tid, da jeg postede den, var det en af dem, der skabte mest, der fik flest kommentarer og likes, og folk var helt oppe i røde felt over det, fordi der var så modsatrettede, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, holdninger omkring. Nogen synes, at den var da fantastisk, og den fremmede der amningen og sådan noget. Og min pointe, da jeg postede den, det var, at jeg var ikke så glad for den, fordi jeg synes, den gjorde det måske lidt for, det hele blev lidt for lyserødt og lidt for kønt og lidt for pænt, det hele med amning. Altså sådan at tro, at man bare kan stå der og holde sit barn med en hånd og spise en vingummi med den anden hånd, når man har fået et barn og skal amme. Det er ikke alle, der kan det. Lad os bare sige det sådan. Det kan godt være, at nogen kan, men det er ikke alle.
Så hvad er det for en signal, det sender?
Jeg synes måske, det sender et signal om nogle urealistiske forventninger til, hvordan amning egentlig er. Fordi, ja, som du selv sagde, det kan godt komme bag på nogen, hvor meget tid, energi og kræfter det egentlig kræver at amme. Man tænker sådan, hvor svært kan det være, at man skal bare sidde i sofaen, men du er faktisk bundet til den der sofa, og du skal være der, når barnet vågner, fordi at du er sådan ret bundet til dit barn. Du kan ikke bare gå ud og lave alt muligt, fordi når barnet vågner og skal have mælk, så er det kun dig, der kan give det barn mælk, hvis du fuldammer.
Men jeg mener også, du sagde det helt i starten, at det overraskede dig, hvor hårdt det var.
Ja.
Og jeg tror ikke, du er den eneste, når jeg er på de sociale medier. Det virker som om, der er rigtig mange, der får børn, der også har behov for at italesætte realiteterne og udfordringerne, som måske er hårdere eller værre, end de havde regnet med. Altså, hvor tror du, det kommer fra, det her billede af, at det måske er lettere, end realiteterne er? Eller at det er mere lyserødt, og det, man kan svide og spise noget slik ved siden af? Altså, hvor tror du, den der idé kommer fra, hvor realiteterne så er værre eller hårdere?
Ja, den kommer måske blandt andet fra sådan nogle reklamer her, og måske også, jeg sidder og tænker på, om den kommer fra film, eller fra eller om man har en idé om, at det er, altså om der er kvinder derude, som rent faktisk tror, at det er nemt, eller om det er bare fordi, man ikke rigtig har tænkt på det. Fordi man, som jeg sagde, for mig var det i hvert fald fødslen, som derfor kom det bag på mig, at amning var nemt. Men det var ikke fordi, at jeg havde tænkt, at amning skulle være, eller at amning var hårdt, undskyld. Det var ikke fordi, jeg havde tænkt, at amning skulle være nemt eller hårdt. Jeg havde bare ikke rigtig tænkt over det. Altså, så måske er det mere det, at man ikke rigtig skænker det en tanke. Det er mere fødslen, der fylder, og graviditeten fylder. Man får en masse undersøgelser under graviditeten, og man er sådan i fokus, og så skal man føde, og det er jo også en stor ting og sådan noget. Og så bliver man ligesom bare sendt hjem. Så jeg ved ikke, jeg sidder og prøver at tænke på, om vi egentlig bliver konfronteret så meget med amning i sociale medier, hvor de får det til at se pænt og nemt ud. Det tror jeg ikke, vi gør, og jeg synes egentlig heller ikke, vi ser det i film. Eller så jeg ved faktisk ikke, om det der, det kommer fra, at det nogensinde har været noget, jeg sådan har set udefra og tænkt, nå ja, amning er super nemt. Eller om det er simpelthen bare fordi, at jeg slet ikke har tænkt på det. Altså slet ikke har overskænket det en tanke, at det kunne være svært. Måske er det mere det.
Jeg ved i hvert fald, at når jeg mødes med venner, som har fået børn, fordi jeg er 34 år, det sker jævnligt, at jeg dukker op hos nogen, og så har de fået et barn for nylig, så er det ret legitimt at spørge, hvordan gik fødslen? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har spurgt, hvordan går det med at amme? men som du selv siger, det er der jo også, det er der udfordringer i. Ja. Så det kunne godt være, at det siger noget om, at det ikke, jeg vil ikke kalde det tabubelagt, men det er i hvert fald ikke noget, som er så meget oppe i samtaler.
Nej,
i hvert fald.
Det er ikke fokus.
Nej.
Man kan også spørge, hvordan sover barnet? Det spørger man også nogle gange om, ikke? Men jeg spørger selvfølgelig, hvordan går det med amningen, hvis jeg ved, at de ammer. Det er nok, fordi min baggrund er, som den er. Men ellers så har du fuldstændig ret. Man spørger om fødslen, man spørger om det i gods øjne, en god baby. Er det en god baby, sover han eller hun godt?
Fordi nok søvn,
ja,
og ja,
ja. Er de gode ved jer, og sådan noget, ikke? Altså, Ja, og så kan man så diskutere, der findes jo ikke noget, som der hedder en god eller en dårlig baby, men det er jo så en helt anden sag. Men ja, det er mere sådan noget, man snakker om. Man snakker ikke så meget om amningen.
Og derfor er jeg glad for, at du er her, fordi det er det, vi gør. Vi prøver at sætte fokus på det, ikke? Og det var jo ikke så for frygtelig lang tid siden. Her i starten af august, der var det internationale ammeuge. Og det var jo en uge, hvor man havde fokus på amning og arbejde. Og der tænkte jeg lidt, hvis det var herude på arbejdspladsen, jeg tror ikke rigtig, vi har nogen rum til at amme i. Mener du, at man som arbejdsplads, altså som en, der ved rigtig meget om amning, og nu har skrevet bogen om ammebogen, eller der hedder ammebogen, altså skal arbejdspladser i din optik gøre plads til amning?
Ja, det synes jeg faktisk, de skal. Jeg synes, altså ideelt set, så ville det jo være så fedt, hvis der var plads til amning på alle arbejdspladser i Danmark. Især nu med de nye barselsregler, der hedder, at mænd skal have noget øremærket barsel, som så går fra kvindens barsel. Betyder det jo for mange i hvert fald, at de vil komme tidligere tilbage på arbejdet, og hvis man så skal overholde det her med, at man skal fuld amme i 6 måneder, og så delvist amme i 1 år eller mere, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, så vil det jo være rigtig fedt og gavnligt, og vil måske støtte op om det her med at amme i længere end 1 år, hvis arbejdspladserne lavede gjorde en eller anden indsats for at fremme amningen på arbejdspladsen.
Vil du uddybe det? Fordi at når jeg læser op på det, så kan jeg jo læse, at der er de her 48 ugers orlov med barselspenge. Det betyder jo, at altså, kvinden kan få 24 uger, og manden kan få også 24 uger. Ikke? Og hvis vi snakker om, at fuldamning, det er 6 måneder, så dækker de der 24 uger jo næsten. Så man kan også godt sige, hvis jeg skal være djævelens advokat, så kan man jo sige, jamen amning, når vi snakker fuldamning, det kan jo gøres inden for barselsperioden. Så hvorfor skal arbejdspladser gøre plads til amning?
Jamen det er, hvis man kigger på fuldamning. Det er rigtigt. Så kan det gøres inden for barselsperioden. Men som vi også snakkede om, så er det jo også sundt at fortsætte med amme. Og det er det jo også efter 1 år, og efter 2 år endda, hvis man ville det, så er det jo ikke, fordi det stopper med at være sundt. Og jeg synes også, hvis man tager barnets tag ind og tænker på barnets tag, og nu går moren tilbage på arbejde, barnet mister en af sine primære omsorgspersoner, har godt nok stadigvæk faren i de fleste kernefamilier, kan man sige. Og jeg tænker sådan, det er jo også ret hårdt for barnet bare lige pludselig fra den ene dag til den anden at sige, nå, nu ammer vi ikke mere, og nu forsvinder mor også lige på arbejde, og så er det bare farvel og tak. Og også for moren, fordi der er noget psykisk tilknytning, der foregår, når man ammer. Det er svært for de fleste mødre at vende tilbage på arbejdspladsen efter en barsel. Der er nogen, der har nemmere ved det end andre, men sådan rent tilknytningsmæssigt og det der med at støtte op om barnets udvikling og alt det der, det ville jo også være en god idé, hvis det kunne gøres gradvist, hvis man ville trappe ud, eller hvis man bare kunne fortsætte. Men når alt det her er sagt, så vil jeg også sige, at selvom arbejdspladsen ikke har en ammepolitik eller gør plads til amning, det er ikke nødvendigt, at de gør det, fordi man kan også bare amme. Selvom man går tilbage på arbejde, så kan man amme om morgenen, inden man tager på arbejde, og man kan amme om eftermiddagen, når man kommer hjem igen, og så kan man amme om aftenen, og måske en enkelt gang i løbet af natten, hvis man er sådan en, hvis man har et barn, der vågner stadigvæk om natten. Men det er ikke alle, der har det. Men altså, det er bare for at sige, at man kan også amme uden for arbejdstider, men det er selvfølgelig svært, hvis man har et arbejde, hvor man har vagter og arbejder 18 timer eller 24 timer i streg og sådan noget. Så bliver det måske lidt mere svært. Og så kunne det være rart, hvis arbejdspladsen gjorde plads til, at man kunne malke ud, eller havde et ammerum, hvor far kunne komme med barnet, og så kunne man amme. Men det er bare for at sige, at det ikke er strengt nødvendigt. Altså, man kan også klare sig uden. Men jeg synes, det vil være i al den her snak omkring diversity og inclusion og pride og alt sådan noget, så vil det her jo også være en god ting at ligesom inkludere i alt det.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker
og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
De steder, du sådan kender eller har set, hvor man har gjort plads til amning på en arbejdsplads. Hvordan ser det så ud, eller hvordan har man gjort plads til det? Som en, der ikke ved noget om det. Altså, ja. Hvordan kan en arbejdsplads gøre plads til det?
Der er nogle steder, hvor at, jeg har set, at der er ammerum. Altså, der er et rum, hvor en kvinde kan gå ind, og så kan hun enten mælke ud, eller sidde og amme, hvis barnet kommer, hvis faren nu tager barnet med. Det er ikke altid det er så hyggeligt i de der rum, men i hvert fald så er der måske en sofa, eller en stol, eller et bord, og så er der tit er der et køleskab, hvor man så kan opbevare modermælken, når man har mælket den ud, sådan så det kan stå på køl. Det er, hvad jeg har set. Så har jeg hørt, at der er nogle steder, hvor man så kan få, ikke i Danmark, men jeg mener, det var i Norge, hvor man kunne få ens pauser, som man brugte til at gå ud og mælke ud, de var betalt af arbejdet. Altså, det var ikke sådan nogle pauser, man selv skulle betale for, som jo også er ret flot. Men jeg har ikke hørt om det i Danmark. Det kan sagtens være, det findes, men det, jeg har set, når det har været sådan, at der har gjort plads til det, så har det været, at der har været et ammerum på arbejdspladsen. Så der, hvor jeg arbejder nu, i USA, når man tager afsted og rejser med arbejdet til et eller andet møde, eller sådan noget, så bliver man spurgt, om man ammer. Når man registrerer sig til mødet, så bliver man spurgt, er du en ammende kvinde? Fordi der så står, jeg har så ikke svaret ja, jeg har svaret nej, men der står bare, hvis du er en ammende kvinde, så tilbyder vi noget støtte. Og jeg ved så ikke helt, hvad den støtte så skulle være, men de har åbenbart, de spørger trods alt om det, så det er altid noget.
Nej, hvor fint.
Ja.
Jeg ved, hvilken støtte man så får.
Ja, måske får man noget tid til at gå ud og malke ud, eller ja. Kunne jeg forestille mig, at det var sådan noget i den stil, at de sørger for, at man har lidt tid til det.
Spændende i hvert fald. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer inden for sådan, hvordan verden ser på amning og ligesom hjælper kvinder, der ammer. Du har den Instagram-profil, der hedder mælkevejen.nu, kan det passe?
Ja.
Yes. Mælkevejen.nu. Og man kan sige, det ligger jo så ud over, at du også er ude med ammebogen, men det er jo en anden måde at kommunikere på, og det her specifikt med at lave en Instagram, der handler om amning, synes jeg er ret interessant. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du startede en Instagram i sin tid?
Ja, det var fordi, at jeg var på barsel med barn nummer 3, og vi var i Norge på det tidspunkt, tror jeg. Og jeg sad og var sådan lidt, kedede mig lidt, og havde ikke rigtig, de to andre børn underholdt sig selv. Min mand var på arbejde, og min datter sov, mit tredje barn der sov meget lang lur, og jeg sad og tænkte hver eftermiddag, når hun sov lur, ej, det kunne være sjovt, hvis man havde et eller andet at tage sig til. Og så tænkte jeg, at jeg havde den her uddannelse inden for amning, og jeg kunne se, at der var ikke særlig meget evidensbaseret viden om amning. Alt handlede, alt hvad der blev delt om amning rundt omkring, det var sådan meget baseret på, hvad folk havde oplevet, og deres egne historier, og lidt også sådan nogle gange fejlinformation og misinformation og myter og sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om man skulle starte en Instagram-profil, hvor man bare skriver lidt omkring amning og viden om amning, men baseret på evidens og faglig sådan velfunderet viden. Og så startede jeg bare og tænkte, nu prøver jeg at se, om der er interesse for det.
Mm. Og det virker som om, at den er ret populær i hvert fald. Mm. Men hvor vigtig er den her faglige viden? Fordi nu taler jeg som en, der har et radioprogram. Jeg kan se, at der er rigtig mange bøger, der udkommer, der handler om amning og det at blive mor. Og jeg skal jo lidt forholde mig til, jamen, der er nogen her, som har en faglig ballast, og så er der nogen, der har en oplevet viden, altså hvordan de selv har oplevet det at amme og det at blive mor. Og der tror jeg er ikke den eneste, når jeg så skal ligesom shuffle i viden og prøve at finde ud af, hvem er interessant at lytte til, så kan jeg godt have det svært ved at vide, og det tror jeg, der er mange, der kan have, når man er på de sociale medier eller er på nettet, så det der med at finde ud af, jamen er den her viden, er det brugbart, når det ikke er videnskabeligt baseret?
Mm.
Hvis du kan følge mig. Altså, ja. Hvor vigtigt er det, at det er videnskabeligt baseret, når det handler om sådan noget her, i din optik?
Ja, det kommer lidt an på, hvad du skal bruge det til. Selvfølgelig er det altid dejligt at læse om andre folks oplevelser, og især hvis du kan genkende dig selv i noget af det, så er det rart at vide, at man ikke er den eneste, der har haft en oplevelse, eller synes, det var svært at amme, eller hvad det nu er, man læser om. Så på den måde kan det jo støtte op og gøre, at man føler sig som en del af et større fællesskab, og ikke er så alene. Men når det kommer til, hvis du skal bruge viden til at løse et problem, eller løse en udfordring, så vil jeg til enhver tid sige, at så er enkelte personers historier ikke særlig brugbare, fordi at i videnskaben siger man altid, at case-historier, bare hvor en person har oplevet, eller anekdoter hedder det også, ikke? De kan ikke bruges som noget. Det er ikke evidens for noget som helst, fordi at, det er derfor, vi laver videnskab. Det er jo derfor, vi samler et større antal personer i et forsøg. Det er jo fordi, vi skal prøve at se, om det, vi viser, kan genskabes i mange personer, og ikke bare i én person. Så rent sådan videnmæssigt, så kan det ikke bruges til så meget, men selvfølgelig kan det bruges alligevel på andre måder.
Det giver god mening. Du er ude med bogen. Den hedder Ammebogen. Og altså det, Hushman, du er læge og internationalt certificeret ammekonsulent. Og sådan her på falderæbet, altså som det fremgår i bogen, så tager den udgangspunkt i den seneste evidens, og er sådan en sammenkogning af information, som du har forsøgt at gengive på sådan en letforståelig måde. Og man kan også læse, at de her kilder til information, dem kan man finde bagerst i bogen, altså sådan kildeanvisninger, ikke? Og det er jo altid dejligt, som en, der også godt kan lide videnskab, at der er kildeanvisninger osv. osv. Men hvad er egentlig sådan inden for det område, hvad oplever du af sådan den nyeste viden? Fordi igen, det er et felt, hvor at amning, det har jo eksisteret til alle tider, men der bliver vel lidt forskning i ny og næ, der kommer med ny viden. Hvad er sådan de områder, hvor du tænker, okay, der begynder der at være lidt ny viden vedrørende amning?
Det er blandt andet sådan noget med, hvad modermælken indeholder. Man har altså troet, man vidste, at der var nogle immunstoffer, man vidste, at der var nogle stamceller, man vidste måske også, at der var nogle former for probiotika og sådan noget, men så har man bliver ved med at opdage flere og flere ting i modermælk, som man ikke vidste fandtes. Blandt andet noget, der hedder præbiotika, som er, det hedder også oligosaccharider, og det er sådan nogle...
catchy. Ja. Meget catchy.
Ja, meget catchy. Yeah. Men ja, lad os bare kalde det for præbiotika. Det er faktisk med til de sunde bakterier i tarmen, altså i barnets tarm. Så det er ikke selve bakterierne, det er ikke probiotika, men det er præbiotika, så det er noget, de spiser, som så gør, at de får det godt og opformerer sig og sådan noget. Og det gør jo så, at bakterierne i tarmen, vi er jo stadigvæk lidt i videnskaben, er det jo stadigvæk lidt spæde dage, eller hvad skal man sige, tidlige dage, i forhold til at finde ud af, hvad det er, de her bakterier egentlig er, og hvad de kan bruges til og sådan noget. Men vi ved i hvert fald, at de er vigtige for rigtig, rigtig mange ting. Og blandt andet så ved vi også, at det er vigtigt for vores immunforsvar. Altså hele tarmsystemet er en del af vores immunforsvar. Så det, at vi ved, at modermælk indeholder noget, som fodrer de her bakterier, de her sunde bakterier, det er jo ret vildt, at det er sådan. Man kan jo så tænke sig til, okay, men det må jo støtte op om tarmens naturlige flora, det må hjælpe immunforsvaret, det må hjælpe på forebyggelse af nogle sygdomme, og sådan noget, de sygdomme, som man ved, de her probiotika forebygger. Så på den måde, så, ja, det er en af de ting, jeg tænker, når, der lige kommer frem i mit hoved, når du siger, hvad er den seneste viden.
Men det,
Og så noget andet, jeg også tænker, det er sådan noget med astma og allergi. Men der kan jeg så ikke rigtig komme ud og sige, altså om amning forebygger astma og allergi. Det er stadigvæk sådan, der kommer noget viden, der siger ja, og der er noget viden, der siger nej, det gør det ikke rigtigt, og det gør det måske, hvis man ammer i 4 måneder, men ikke, hvis man ammer i 6 måneder. Og sådan, der er stadigvæk meget modsatrettet viden, men der kommer hele tiden ny forskning på det, fordi at der ikke er fundet sådan det endegyldige svar endnu. Så lige der er det også lidt nyt hele tiden.
Spændende. Det er spændende verden, og fantastisk, at der stadigvæk kommer ny viden om, hvad der er i modermælk. Det synes jeg, altså det er ret fascinerende i hvert fald. Hvis man er nysgerrig på amning, så kan man hive fat i ammebogen. Og hvad tænker du egentlig her på faldrebet? Hvis man har lyttet til det her, og man skal have én ting med sig, det er altid det store spørgsmål, men hvis du tænker, det er én ting, det ville jeg gerne have vidst dengang, inden jeg begyndte at amme. Hvad tænker du så er det væsentligste? Eller en væsentlig ting i hvert fald?
Så tror jeg måske, jeg vil sige, at det er vigtigt at huske, at amning er mere end bare amning. Altså, det er meget psykisk. Det sidder mellem ørerne, og samtidig er det også, altså hvis man tror, man kan, så plejer det at være sådan, at så er der større sandsynlighed for, at man kan. Og så vil jeg også sige, at man skal heller ikke lade sig skræmme, når man hører sådan et program her, og tro, at amning er svært for alle, fordi det er det ikke. Der er også nogen, der har et ganske fint ammeforløb, men det er meget godt lige at være forberedt på, at det kan være svært. Det er måske det, jeg gerne ville have vidst, at det kunne være en udfordring. Det vidste jeg ikke. Og så også være forberedt på at vide, at jeg er ikke en dårligere mor, hvis jeg ikke ammer. Det er måske også noget, fordi jeg kæmpede så meget nogle gange, så tænker jeg, at jeg skulle måske have kæmpet lidt mindre og bare givet en flaske. Men ja, så man er ikke en dårlig mor, hvis man ikke ammer. Det har ikke, altså, en god mor sidder ikke i brysterne, som man siger.
Hvad er de hyppigste problemer, man har? Nu nævnte du det her med sår, når man ammer, og det har jeg også hørt om, at der er flere, der har. Men hvad er sådan de hyppigste udfordringer, man kan opleve ved amning?
Ja, man kan have for lidt mælk, og man kan have for meget mælk. Det er også en hyppig udfordring. Og den her ting med at have for lidt mælk, det er faktisk også en ret hyppig myte. Nu nåede vi kun den der ene myte der, eller den der ene fejlting omkring, at det var ikke sundt at amme i længere end et år. Men en anden en, som også er ret sejlig ud, det er det her med, at man er bekymret for, at man ikke har nok mælk, og at hvis ens barn er irritabel eller urolig om aftenen, så er det fordi, han eller hun ikke får nok at spise, og det er fordi, jeg ikke har nok mælk, så må jeg heller give en flaske. Den møder jeg også rigtig tit, og det er også en af de hyppigste problemer, der er. Det er det her med, at mange ting, som er normal baby-spædbarns adfærd, såsom aftenuro eller irritabilitet, bliver fejltolket som værende tegn på, at kvinden ikke har nok mælk. Og det er ikke et tegn på, at hun ikke har nok mælk. Det er bare helt almindeligt, at barnet er træt, kan ikke finde ro, har fået mange indtryk i løbet af dagen, og det går straks over til, at kvinden tænker, at det er fordi, jeg ikke har nok mælk. Og så bliver hun ligesom, okay, så prøver jeg at give en flaske, og så begynder den her onde cirkel med, jo flere flasker du giver, jo mindre bliver barnet lagt til brystet, og så vil mælkeproduktionen på sigt falde. Så det er en af de hyppigste, også hyppige problemer, synes jeg, og også en af de misforståelser, der er om amning.
Okay, så problemet, eller ja, problemet det er, at der ikke kan være nok mælk. Myten er, så når barnet er urolig, så kan uroligheden være et tegn på, at der ikke er nok mælk.
Myten er, at når barnet er urolig, så er det et tegn på, ja, at der ikke er nok mælk. Det er en myte. Det passer ikke.
Nej.
Uroen er faktisk helt almindelig babyadfærd og skyldes ikke, at der er nok mælk. Problemet er måske skal man ikke sige, at problemet er, at der er for lidt mælk, men problemet er, at kvinden tror, hun har for lidt mælk. Fordi man ved faktisk, at langt de fleste kvinder producerer mere mælk, to tredjedel mere mælk, end deres barn har brug for. Eller en tredjedel mere mælk, tror jeg det er faktisk. Men i hvert fald, så producerer de mere mælk, end deres barn har brug for, langt de fleste kvinder. Så det der med ikke at have nok mælk, det bliver tit noget, man tror, man ikke har. Og så kan det blive selvforstærkende, fordi man så går over og begynder at give en flaske. Og så bliver det så til, at man ikke har nok mælk. Så bliver det reelt. Men ja, så det er også et andet problem. Og så for meget mælk. Der er også noget, der hedder overproduktion. Og det lyder måske som et luksusproblem, fordi at man tænker, hvordan kan det være et problem, hvis man har for meget mælk? Men det kan det, fordi at det kommer tit ud i sådan en meget, meget stærk strøm, og barnet kan kløjes i det, og man har mælk alle steder, når man ammer, og man kan ikke, altså ja, det bliver noget, man ligger også hele tiden på grænsen til at få brystbetændelse, fordi man har så meget mælk, og hvis brystet ikke bliver tømt, så kan der gå betændelse i, og nogle gange har man så meget mælk, så barnet ikke kan nå at tømme brystet, så derfor så kan man hele tiden ligge og tænke, ej, nu får jeg brystbetændelse, nu har jeg spændinger, nu er jeg øm, og så begynder man måske at få feber. Og så det er hele tiden sådan, de der kvinder, der har for meget mælk, de døjer virkelig også meget med at prøve at undgå brystbetændelse, og prøve at få deres barn til at amme uden for mange problemer.
Men som du selv siger, det er ikke alle, der har problemer. Der er også nogen, der kommer godt igennem det.
Ja.
Uanset hvad, så det at have viden om det, altså det at vide, hvad man kan gøre, og hvilke udfordringer man kan komme til at stå over for, det er jo ikke en dårlig ting, og man kan hive fat i ammebogen for at prøve at blive klogere på det her. Og med det, altså det, husmand, læge og internationalt certificeret ammekonsulent og forfatter til bogen, du skal have tak for din tid, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.